Tervetuloa jälleen Radio Talsinki-ohjelman pariin ja Kukkuradion laineille. Ollaan Mannermaan Vilman kanssa täällä tekemässä ohjelmaa. Ja aika mielenkiintoisia aiheita meillä tällä kertaa on ja haastatteluja on myöskin. Tehtiin myöskin katukalluppi tuolla Rossin Timon kanssa Viru-hotellin edessä ja käytiin sielläkin kyselemässä. Ja Antti Wenström, jatkoaika Komin päätoimittaja, on myöskin meidän haastattelussa ja sitten yritetään vielä tässä käsitellä niin paljon aiheita, kun nyt tähän aikaan mahtuu. Vilma, järkyttävä Pariisi.
Joo, kyllä perjantai-iltana maailman rauha vähän järkky tuolla Pariisissa, eli tosiaan tällä hetkellä 129 kuolonuhria ja 352 oliko noita loukkaantuneita, eli luku voi siitä vielä nousta.
Erittäin ikävä episodi. Ja siellä nyt tällä hetkellä maailma on aika sekaisin ja kerroit, että Lonto on myöskin aika sekaisin.
Joo, Lonto on ihan siis hiljennetty kokonaan, että siellä on käytännössä ainakin oman kuulemani mukaan ihmisten suusta, jotka siellä asuu, niin ihan käytännössä sotatila päällä. Että siellä on nyt turvallisuustaso nostettu ihan todella korkealle.
No tämä ei ole suinkaan Lontoon ihmiselle uusi asia, että silloin itse kun asuin Lontoossa aikana, niin IRA oli siellä kovasti aktiivinen ja Lontoon ihmiset on tähän ei voi sanoa tottuneet, mutta ei tämä ole mikään uusi asia suinkaan Lontoossa.
Niin, ja Pariisissahan tilanne on se, että oli siis tämän vuoden aikana pelkästään niinku terrori-iskuja tai niiden yrityksiä on ollut jo 8.
Sitten oli Ranskassa oli myöskin sama aika, joka ei liittynyt tähän terrori-iskuun millään tavalla, niin junaonnettomuus, jossa kuoli myöskin 10 ihmistä.
On ollut kyllä aika musta viikonloppu Ranskalle.
Todella musta.
Ja ylipäätään nyt saan nähdä, niin kuin, että miten tämä vaikuttaa koko niin kuin Eurooppaan ja länsimaihin. Kun kuitenkin on ollut tässä pakolaiskriisiä ja kaikkea muuta, niin voisi kuvitella, että sieltä on se helposti vastaus sitten siihen, että tämän takia ei pitäisi päästä pakolaisia. Mutta totuushan on se, että nimenomaan tätä ne pakolaiset esimerkiksi sieltä Syyriasta ja Irakista pakenee.
Kyllä nyt siellä täytyisi osata ihmisten erottaa 2 eri aihetta ja tätä on myöskin poliitikot korostanut, että ei näitä saa liittää yhteen. Ja Suomen pakolaisista on tullut semmoista kommenttia, että he on valmiita auttamaan, jos he kuulee vaan, tai he, jotka turvapaikkaa hakee Suomesta, niin auttamaan, jos he kuulee vaan, että he ei joukoissa ole yhtään ISIS-kannattajia.
Joo, ja kyllä on Facebookissa lähtenyt aika paljon viestit liikkumaan nimenomaan siitä, että monet muslimit on sanonut, että täällä ei ole mitään tekemistä meidän kanssa, ja tämä on ihan eri juttu, että tämä ei ole islam.
Joo, tämä tietysti nyt sitten ihmisten muistaa ja tietysti siellä sitten rasistinen siipi on valmis käyttämään tätä vastaan, mutta tästä tullaan keskustelemaan ja tämä tulee olemaan erittäin pitkään aiheena niin median osalta kuin muutenkin.
Joo, siis kyllähän tämä on ihan ehdottomasti isoimpia iskuja, mitä Euroopassa on ollut pitkään aikaan ja varmaan ylipäätään länsimaissa. En tiedä, en usko, että niin kuin World Trade Centerin jälkeen on ollut ihan näin isoa iskua tapahtunut.
Maailma on välillä aika paha paikka ja aika useinkin paha paikka. Ja pikkupojasta asti, kun olen näitä seurannut, niin on tapahtunut vaikka mitä. Ja ei nämä iskuttu varmasti loppumaan. Nyt sitten Schengenin sopimus on myöskin aika pahassa tilanteessa, että maan rajoja suljetaan. Joo. Ja tarkistuksia tehdään ja tilanne siis kiristyi ihan todella paljon.
Joo, siis nyt ilmeisesti oli viime viikolla ruvettu rakentamaan ensimmäistä aitoa sitten EU-maiden välille Slovenian rajalle. Ja muutenkin, niin me varmaan osittain myöskin näillä iskujen johdossa ruvetaan puhumaan siitä, että pitäisikö rajoja pistää kiinni ihan vaan sen takia, että tällaiset ihmiset ei sitten pääse sisään.
Asiasta toiseen me kävimme Rossin Timon kanssa tuolla tekemässä katukallupin siitä, että tekevätkö suomalaiset näitä ulkoministeriön ilmoituksia, matkustusilmoituksia, kun tulevat tänne Tallinnaan ja tietävätkö he, mikäli tapahtuu jotakin Tallinnassa vastaavaa tai yleensäkin tapahtuu jotakin asioita, jotka on tämän suuntaisia, niin mihin he ottaisi yhteyttä ja kuinka hyvät tiedot heillä on ja tehtiin semmoinen pieni otanta näistä asioista ja nimenomaan ajatuksena oli se, että he sais nopeasti tietoa, eikä seuraavana päivänä, että sanotaan ihan tunnin kahden sisällä, että mistä he sitten hakisivat, jotka ovat täällä turisteina. Ja tässä nyt ei tosiaankaan ollut luoda tänne mitään uhkakuvia. Täällä oli pommiuhka tuossa 7.11. yhdessä kauppakeskuksessa, mutta Tallinna on iso kaupunki ja kansainvälinen kaupunki myöskin, että kyllä täälläkin voi jotakin sattua. Että mä tiedän sitten, että onko se
niin, siis varsinainen tämmöinen niin kuin terrorismin uhka, joka varsinkaan semmoinen, joka tulee ulkopuolelta, niin ei välttämättä ole nyt täällä mitenkään kovin suuri. Kuitenkin Viro on aika pieni maa, Tallinna on kuitenkin loppujen lopuksi aika pieni kaupunki, mutta eihän sitä ikinä tiedä, että mitä tapahtuu.
Ja jos nyt ajatellaan, että Lontoon iskun teki 8-9, sitä ei nyt tiedetä vielä minkälainen se tukiorganisaatio on, mutta ei 8-9 ihmistä ole mikään iso määrä. Me nyt kuitenkin käytiin selvittämässä tämä asia ja sitten kyseltiin vielä, kaikkihan haastattelut tässä suinkaan ei ole, että kyseltiin sitten myöskin, että onko se väärin, jos tämmöinen asia otetaan esille ja tutkitaan vähän, että miten ihmisillä on tietoa. Ja yksi, joka nyt tässä voisin tiedottaa, koska meitäkin kuunnellaan Suomen päästä ja muualta, että hyvät ihmiset, tehkää sinne ulkoministeriöön tämä matkustusilmoitus. Yksikään ainoa ihminen, jota me haastateltiin, ei ollut tätä matkustusilmoitusta tehnyt ulkoministeriöön, jotka tänne oli tullut.
Joo, siis ei itsekään tule kyllä mieleen, että jos esimerkiksi, tai siis ennen kuin täällä asuinkaan, niin että kun Tallinnaan lähtisi, niin tarvitsisi tehdä tämmöinen ilmoitus, tai vaikka Ruotsiin kun lähtee, niin ei tulisi ehkä ihan heti mieleen, mutta toisaalta kun miettii, niin ehkä se on ihan hyvä, että kuitenkin Suomi sitten tietää, että missä kansalaiset on. Että toki kun johonkin vähän vaaraisimpiin maihin tai kauemmas lähtee, itsekin kun Nepaliin lähdin, niin kyllä sen tein, ja se oli ihan fiksu juttu. Ottaa huomioon, että siellä on kuitenkin poliittinen tilanne aika sekava ja myöskin pari vuotta sen jälkeen, kun siellä olin, niin oli tosiaan tämä maanjäristys, joka oli viime keväänä, mutta niin ihan hyvä se on kuitenkin tehdä.
Niin tätä Viroa ei koeta ulkomaaksi, se tuli ihan selvästi esille ja se, mikä vähän hämmästyttikin minua suoraan sanoen, niin radio koettiin, analoginen radio nimenomaan niin hyväksi välineeksi. Tämä oli sellainen otanta sieltä keskeltä, että mitä ihmiset puhuu ja mitä he tietävät ja tällä tavalla. Kuunnellaan tämä tähän väliin. Timo Rossi ja Tapio Reini siinä miettivät näitä asioita ja sitten siihen perään se haastis ihmisten haastattelut. Kävimme Timon kanssa tuossa Viru-hotellin edessä kyselemässä ihmisiltä hieman, mitä he tietävät ja mistä he tietoa kaivaisivat, mikäli täällä Tallinnassa tulisi ongelmia ja tietäisivätkö he puhelinnumerot ja mistä kohtaa verkosta he hakisivat ja ovatko he tehneet matkustusilmoitukset ulkoministeriöön ennen kuin lähtevät tänne matkaan. Mitäs mieltä Timo olet, miltä vaikutti?
No ainakin matkustusilmoituksesta, niin ei tainnut tulla yhtään ilmoittautunutta, joka olisi oikeasti sanonut tehneensä sellaiset tänne Tallinnaan tullessa.
Ja aika suuri osa ei edes tiennyt tällaisesta asiasta yhtään mitään. Suomenkielisestä radiosta Tapio Reini, hei vaan. Kysyisin pari kysymystä. Oletko tehnyt matkustusilmoituksen jonnekin suuntaan, kun olet tullut tänne Tallinnaan reissulle?
En.
Tiedätkö tällaisesta asiasta?
No en.
Näin ollen ei teihin voisi ottaa yhteyttä, mikäli tapahtuisi jonkunnäköinen Pariisi terroristi kun tapaus puhelimitse. Kysyisin vielä sellaisen asian, että mihin ottaisit yhteyttä, mikäli joutuisit jonkunnäköisen terroriteon alle tai kohteeseen ja mistä löytäisit numeron?
No varmaan soittaisin kotioon, mä oon kännykkä taskussa.
Ja mitä sieltä hakisit?
No en mä tiedä, mutta ilmoittaisin kuitenkin, mistä on kyse.
Elikkä Suomen päästä hakisit tietoa?
Niin, no en mä ainakaan tiedä Virossa ainakaan mitään, mihinkä mä lähtisin soittamaan.
Tiedätkö yhtään Viron radiokanavaa?
En.
Tiedätkö edes nimeltä?
No en.
Aivan, tästä meillä on kysymys ja tämän takia me näitä asioita kysellään. Elikkä tietoa ei olisi, eikö lähetystä tulisi mieleen? Minne sinne soittaisitte, jos mahdollisesti tietoa tarvisi?
Mä en ole joutunut sellaiseen tilanteeseen.
Aivan, kiitoksia. Terve vaan suomenkielisestä radiosta Tapio Reini. Oletteko tehnyt matkustusilmoituksen ulkoministeriöön tai johonkin vastaavaan paikkaan, että tulette Tallinnaan?
Ei olla vielä siihen päädytty, ei olla nähty sitä tarpeelliseksi.
Aivan. Ja mihin, jos tapahtuisi jonkunnäköinen terrori-isku tai tämän tapainen, niin mihin te ensimmäiseksi ottaisitte täällä Tallinnassa yhteyttä?
No tuohon ehkä suurlähetystöön ja sitten katsottaisiin netistä joku sopiva paikka, mihin voisi ilmoittaa tosiaan.
Ja mitä numeroa te sieltä suurlähetystöstä tähän hakisitte?
Joku asiankuuluva henkilö, johonkin nyt on vaikea sanoa yksittäisiä henkilöitä, mutta joku, eiköhän niillä ole sitten hyvä tieto siihen.
Tiedättekö Virossa yhtään ainutta radiokanavaa, mitä kuuntelisitte? Tai yleensäkin jotakin tiedon välittäjää?
Mä olin Virossa viimeksi 6 vuotta sitten, joten toi lienee hyvä vastaus tuohon.
Selvä juttu, kiitos paljon. Pariisin tapahtumista johtuen kysele vähän tällaista asiaa, että oletteko tehnyt jonkunnäköisen matkustusilmoituksen, että matkustatte Tallinnaan?
Ei olla tehty moista ilmoitusta, paitsi kotoinamme.
Tiedättekö, että tämmöinen ilmoitus on mahdollisuus tehdä ulkoministeriön tai...
Tiedän aikaisempien matkojen perusteella semmoisiin paikkoihin, mihin se on tehty, niin tiedän joo.
Joo, mutta teistä ei ole kukaan tehnyt.
Ei ole koettu aiheelliseksi.
Miten te toimisitte, jos olisi täällä Tallinnassa mahdollisesti jonkunnäköinen tällainen konflikti tai terroritilanne, niin mihin, ja tarvitsisitte apua, niin mistä ensimmäiseksi kuuntelisitte tietoja ja hakisitte apua?
Todennäköisesti suomenkielisestä radiosta.
No mistä sen löytyisitte?
Internetistä.
Tulisiko lähetystä ensimmäisenä mieleen?
Ei, ensimmäisenä kuuletaan radioa ja sitten jos tarvii kääntyä lähetystä puoleen, niin sitten vasta siinä vaiheessa.
Kiitos, se oli erittäin kauniisti sanottu. Yksi mielipide vielä.
Kyllä mä sanoisin, että analoginen kanava on paras.
Olemme samaa mieltä, kiitos paljon. Hei vaan, Tapio Reini suomenkielisestä SS-radiosta. Oletteko tehnyt jonkinlaisen matkustusilmoituksen, kun tulitte tänne Tallinnaan?
Ei.
Tiedättekö, että sellainen pitäisi tehdä?
Tiedetään, sukulaiset tietää.
Mitä jos jotakin sattuisi, että olisi jonkinnäköinen konfliktitilanne tai terrorismitilanne tai tällä tavalla? Mistä hakisitte ensimmäiseksi tietoa ja kuuntelisitte, että mihin täällä Tallinnassa kannattaa mennä ja mitä tehdä?
Varmaan netistä ja telkkarista.
Mitä netistä hakisitte?
Tallinnan tieto. Kirjoittaisin sinne tietoa Tallinnasta.
Ja sitä kautta ajattelisit, että saisit nopeimmin tietoa?
Ei, en mä tiedä.
Suurlähetystä.
Mitä numeroa hakisitte suurlähetystöstä?
Hajuakaan.
Ei.
Kirro sen.
Konsulaatin numero tietysti. Tiedättekö, että ulkoministeriön sivuilta voisi saada tietoa, joo, mitä tapahtuu?
Joo, kyllä tiedän, joo.
Mistä te hakisitte ulkoministeriön sivuilta tietoa? Minkälaista tietoa te sieltä odotatte saavanne?
Vaikea kysymys oli. Sulla on vaikeat kysymyksiä.
Kiitoksia paljon.
Ole hyvä.
Tiedätkö, Vilma, semmoisen miehen kuin Carl Haglund?
Tiedän kyllä. Ja toivottavasti monet muutkin suomalaiset tietää, kuitenkin entistä puolustusministeristä on kyse.
Aivan, meillä on Karli haastattelu täällä ja otin Karli haastattelu ihan sen takia tähän, että hän edustaa RKP:tä, eli ruotsalaista kansanpuoluetta siellä Suomessa. Ja median osalta vähän kyselin näistä asioista, että mitä mieltä Karl on erilaisista aiheista ja sitten nostin myöskin kysymyksiä esille, kun Berner kävi täällä vierailulla ja kun Karl on toiminut tosiaankin puolustusministerinä, niin halusin itsekin tietää, että yleensä kun ministerivierailuita ja tehdään ja asialistoja ja muita, että minkälaiset aikataulut heillä on ja voiko he itse ottaa sitten jotakin kiinnostavia aiheita nostaa siellä esille, jotka ei kuulu näihin varsinaisiin ennalta sovittuun aiheisiin, ja sainkin niihin ihan asialliset hyvät vastaukset, ja tulin itsekin paljon viisaammaksi, ja ymmärrän taas itsekin vähän paremmin näitä, miten nämä hommat niin kuin menee, ja oli ihan tosi kiva, että saatiin Carl Haglundin haastattelu tähän, ja kuunnellaan tauon jälkeen tämä Carl Haglundin haastattelu pois. Ja nyt pidetään Vilman kanssa ihan pieni tauko ja palataan sitten jälleen Kukkuradion laineille ja Radio Talsinki-ohjelman pariin ja näin. No, Tapio Reini soittaa Kukkuradiosta Tallinnasta. Hyvää päivää.
Terve.
Onko puhelimen päässä Carl Haglund, ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja?
Juuri näin.
Joo, hei vaan. Ministeri Berner kävi täällä vierailulla ja nosti sitten meidän radio-osalta erilaisia kysymyksiä tai mietteitä meille esiin. Ja ajattelin hieman kysyä sinun mielipiteitäsi
olet kuitenkin johdat ruotsikielistä puoluetta. Siellä kaksikielinen puolue tietysti puhutte erittäin hyvin suomea kaikki siellä. Mitä te ajattelette kielen ja kulttuurin merkityksestä median osalta, että onko tärkeää kuulla omalla kielellä esimerkiksi Suomessa radiolähetyksiä ja kuinka tärkeitä ne teille on, vaikka te kaikki osaattekin suomen kieltä?
No ensinnäkin niin on kyllä hyvä todeta, että vaikka hyvin moni ruotsin kielinen esimerkiksi puhuu sujuvaa suomea, niin on myös niitä, jotka eivät puhu sitä, koskee vanhempaa väestöä, mutta myös väestöä maaseudulla, etenkin ruotsinkielisellä maaseudulla. Ja siitä näkökulmasta tietenkin on jo tärkeää, että kaksikielisessä maassa on radiotoimintaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Mutta tämän lisäksi niin on tietenkin niin, että kieli ja kulttuuri elää muun muassa median kautta, tietenkin myös kirjallisuuden, taiteen ja monen muun kautta, mutta on aivan selvää, että yksi peruspivari kaksikielisessä Suomessa on se tosiasia, että meillä on ruotsinkielistä mediaa sekä radio, TV:tä että myös printtimediaa.
Kuinka paljon te kuuntelette Ruotsista, niin Ruotsin ohjelmia? Tuleeko itse kuunneltua paljon?
Hyvin vähän. Kuuntelen itse. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla katsotaan hyvin paljon ruotsin telkkaria. Mutta täällä Uudellamaalla esimerkiksi niin hyvin vähän, että netistä tulee seurattua jonkun verran ja ruotsalaisia printtilehtiä joskus silloin tällainen. Mutta on se aika vähäistä, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla.
Me kovasti yritetään saada tänne suomenkielinen taajuus ja tuoda myöskin sinne ruotsinkielisiä ohjelmia. Täällä on pitkät perinteet myöskin ruotsalaisesta asutuksesta, että ensimmäiset ruotsikieliset tuli tänne Viroon 1200-luvun alussa. Alussa suunnilleen samoihin aikoihin oli tätä liikettä niin Suomeen kuin tänne itäänkin päin. Ja huomasimme, että kyselin sinne Ruotsin suurlähetystön tänä aamulla, niin luvut on aika samat, että siellä 1000 ruotsalaisessa ja 700 norjalaisessa, tanskalaisia täällä on vähän vähemmän 100 henkilöä, mutta kuitenkin on ja aika paljon myöskin ruotsalaisia käy täällä turistienina ja muuta. Ja ajateltiin, että tuodaan tähän suomenkielisen radion yhteyteen myöskin ruotsikieliset lähetykset. Ja sitä sitten ajetaan, että saataisiin semmoinen kanava. Ja Berner kävi täällä tosiaankin vierailulla ja lähettelin sinne liikenne- ja viestintäministeriöön vähän toivetta, että nostaisi tätä asiaa esille, että saataisiin vähän pontta siihen tai että sitä on kiinnostus, poliittinenkin kiinnostus, jonkunmoinen tai potkua haettiin siihen, että tätä asiaa vähän käsiteltäisiin. Olette toiminut ministeritehtävissä, muun muassa puolustusministerinä. Onko ulkomailla olevissa tapaamissa niin tiukka asialista aikataulu, etteikö ministeri voisi halutessaan mielenkiintoisia teemoja käsitellä tai nostaa niitä hieman ylös? Miten se etenee siellä yleensä?
Tännössähän ministeritapaamiset usein ovat aika tiukalla aikataululla suunniteltuja ja niihin on usein ympätty aika paljon semmoisia virallisia asioita, mitä pitää käsitellä. Mutta kyllä ne vaihtelevat, että joskus on sitten hieman enemmän aikaa esimerkiksi just kulttuurille tai muulle, että ne on hyvin mieluisia ne ministeriajan tapaamiset, jossa ehtisi tehdä jotain vähän muutakin kuin vaan käydä siellä kokouksessa ja sitten takaisin autoon ja lentokentälle. Että tämän päivän aikataulut ikävä kyllä monesti on juuri tätä, mutta on se hienoa silloin, kun ehtii myös sitten tehdä jotain vähän enempääkin.
Mitä ajattelet ulkomailla toimivista suomenkielisistä toimituksista? Ovatko ne tärkeitä vai melko turhia sen takia, että netin kauttahan tietoa saa?
Missä nimessä eivät ole turhia, että uskon, että tämä esimerkiksi tunnen aika hyvin Espanjan aurinkorannikolla toimivia suomalaisia eri muodoissa ja tiedän, että siellä se on tosi tärkeä osa sitä elämää. Siellä asuu hyvin paljon suomalaisia, Virossa ja Ruotsissa asuu paljon suomalaisia ja ne on tärkeitä ne toiminnot, mitä on. Muun muassa Ruotsissa toi Sisu-radio on hyvin tärkeä toimija ja niin edelleen. Että kyllä nämä on hyvin arvokkaita ja etenkin tärkeitä ennen kuin siellä asuvat ja uskon, että sitä nopeasti, tai se sitten arvostetaan hyvin paljon juuri näiden keskuudessa sitten, jotka sitten ovat pääkäyttäjinä näille medioille, jotka toimivat sitten jossain muualla kuin Suomessa, mutta suomeksi tai mahdollisesti ruotsiksi.
Niin, mielenkiintoista oli tosiaan, että tämä Radio Talsinki lähetys, joka tulee myöskin Espanjan suomalaisille kuulolle sinne, niin meidän kahden ensimmäisen lähetyksen me tehtiin nyt yhteistyösopimus Espanjan suomalaisten kanssa, niin kuulijoita oli 9000 molemmissa lähetyksissä, että, ja yli 100 maassa. Että aika mielenkiintoinen asia tosiaankin. Yleisesti ottaen yksityisistä medioista, eli just radioasemista ja tällaisista, olemme monesti huomanneet Ylen uutisoinnissa melkoisia eroavaisuuksia niin sanottu vapaa-media-uutisointi. Esimerkiksi joku mielenosoituksen luvut voi heittää tuhansilla jo täällä Virostakin katsoja, missä ollaan oltu itse paikalla. Ja, mitä mieltä olet, pitäisikö olla vaihtoehtoinen media meidän oman valtakunnan median suhteen, ja onko ne kannustettavia?
Siis median moninaisuus on hyvin tärkeää, että jos jollain osa-alueella joku media on liian dominoiva, niin se ei ole sitten koskaan hyväksi. Onneksi Suomessa näin laajasti katsoen silti on aika paljon kaupalliselta pohjalta toimivaa mediaa, joka sitten täydentää tätä valtion toimesta järjestettävää Yleisradion toimintaa, niin onhan se tärkeää, että on, niin kuin etenkin jos katsotaan tämmöistä pääkirjoitustyyppistä toimintaa tai sitten vaan jo sitä, että miten lähestytään eri asioita, niin se on hyvin tärkeää, että on olemassa laaja, mahdollisimman laaja kirjo. Tietenkin tärkeää erottaa tässä yhteydessä, että jos aletaan puhumaan jostain ihan muusta asiasta, kuten me on viime aikoina myös Suomessa jonkun verran tuon tämmöisiä medioita, jotka haluaa kuvata itseään vaihtoehtoisina medioina, jotka käytännössä ovat esimerkiksi osa Venäjän propagandakoneistoa, jotka sitten niin kuin ovat myös tietenkin vaihtoehto, mutta jossa sitten se sisältö ei välttämättä vastaa todellisuutta.
Niin, tämä on varmasti totta, että me olemme aika paljon yhteydessä täällä eri toimittajia, isoja lehtitaloja ja Ylen toimittajia myöskin yksittäisinä henkilöinä, ja keskustellaan näistä asioista ja käsitellään niitä ja yritetään löytää sitä faktatietoa sitten mahdollisimman hyvin. Niin, ajatuksena, meidän ajatus tosiaan, että me saataisiin tänne oma taajuus tänne Viroon, niin tuli tämmöinen hullu ajatus, että tuli vähän samanlainen olo, että ajatellaan, että Suomen ruotsalaiset kuuntelisivat radiota ja TV:tä, katselisivat Ruotsista, niin eikö se tuntuisi aika hauskalle? Tai hullulle ajatus.
Mitä realismia, koska siis on ymmärrettävä se, että vaan jotta kaikki ymmärtävät, niin tosiasiahan on, että ensinnäkin niin ruotsinkielinen media Suomessa seuraa Suomen asioita, kun taas ruotsinkielinen media Ruotsissa seuraa Ruotsin asioita. Ja niitä suomenruotsalaisia kiinnostaa nyt pääasiassa oman maan asiat, Suomen asiat. Ja sen takia tietenkin tarvitaan media, joka seuraa Suomen asioita. Mun mielestä ne ei ole verrattavissa. Jos puhutaan jostain viihdeohjelmista, niin juu, niitä voi seurata Ruotsista jossain määrin. Mutta jos puhutaan niin kuin varsinkin uutisseurannasta ja vastaavasta, niin nehän ei mitenkään Ruotsin media ei millään keskity tai kiinnostu Suomen asioista. Ja myös sitten olemassa paljon ruotsinkielistä kulttuuria Suomessa, jota ruotsinkielinen media ei seuraa. Siis ruotsalainen media ei seuraa, vaan se on sitten suomalaisen median kontoa tietenkin.
Ja tässä oli juuri se pointti, että sama asia meitä ei kiinnosta niinkään paljon täällä virosuomalaiset, kaikki ne Suomen asiat, vaan päivänpolttavat kysymykset täällä ja uutisointi ja kaikki tämä, jota me yritetään tosiaankin tuoda täällä Viron kanavilla esille. Ja se on ollut meille yllätys, että meillä on melkein puolet kuuntelijoista tällä hetkellä virolaisia, jotka sitten palauttaa samalla suomen kieltä joka on päässyt vähän ruostumaan nyt, kun täällä ei enää sillä tavalla tarvita sitä television katselua ja muuta. Minä kiitän kovasti, Karla Haglund, teitä haastattelusta ja näistä mielipiteistä. Ja oikein kiva, että ehdit kiireiltäsi myöskin meidän lähetykseen. Kiitoksia
paljon. Kiitos, oikein hyvää päivän jatkoa.
Teille myös. Kiitos. Hei hei.
Hyvä. Hei hei. Hei.
Laitetaan tähän väliin musiikkia ja kaikkien pasiinlaisten ja ranskalaisten osanottomme meiltä. Ja Edith Piaf, pieni suuri ranskalainen nainen. upea.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend de la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette air qui bat comme un cœur.
Tämä pieni tauko tässä välissä ja palataan Vilman kanssa jälleen sitten Tallinnan upeille taivaan aalloille. Palataan jälleen Kukkuradion aalloille ja Radio Talsinkin ohjelman pariin. Vilma, olet sitten löytänyt, että Stupilla oli pikku ongelmia siellä.
Joo, Helsingin yliopiston opiskelijat ja mukaan henkilökunta ei ilmeisesti ole ottanut kauhean hyvin tätä, että Stup oli pyydetty sitten puhujaksi yliopiston tilaisuuteen, pääpuhujaksi. Ihan ymmärrettävää kyllä, koska ei olla kyllä siellä yliopistomaailmassa tai Suomessa ylipäätäänkään kauhean tyytyväisiä siihen, että yliopistoilta leikataan, ja ei ole aina muutenkaan kauhean ivartelevia nämä kommentit yliopistoelämästä ollut Stupilla.
Joo, Stup ei saanut mitään sellaisia selfie-ryhmäkuvia nyt tällä kertaa ottaa heidän kanssaan yhdessä, että sitten Stupin anteeksi pyyntöä myöskin luonnehdittiin, että voi pistää sinne missä aurinko ei paista ne anteeksi pyyntönsä.
Niin siis, no totta kai niin kuin ministeri pitää anteeksi pyytää, mutta kyllähän kaikki sen näkee, että se nyt välttämättä kauhean sitten aina niin kuin sinänsä totta ole sitten, mitä siis sanotaan. Ja tosiaankin tämä, että esimerkiksi Stup on niin kuin mennyt kommenteissaan välillä vähän, En tiedä kauhean tosissaan, mutta esimerkiksi dosentteja on mennyt siinä niin kuin haukkumaan, ja muutenkin yliopistomaailma on ottanut tänne, niin kuin, tai he sanovat, että heidän tarkoitus on tehdä tiedettä, tutkia asioita ja ottaa niistä selvää, mutta sitten taas niin kuin hallitukselta mitä tulee, niin on, että pitäisi tehdä koko ajan innovaatioita ja saada ihmisiä sieltä nopeasti yrityselämään ja muuta tällaista, mikä sitten taas ei ole yliopiston tarkoitus sitten ollenkaan, ainakaan niiden ihmisten mielestä, jotka siellä toimii.
Niin, siellä yliopistopiireissä sanotaan, että Stubb on tiedon pyöveli paremminkin leikkauksineen, mitä tämä hallitus on tehnyt, eihän Stubb niitä yksin ole tehnyt.
Ei tietenkään, mutta tietenkin ministerinä ja valtiovarainministerinä on tietenkin isossa osasta niistä, ja toki voidaan puhua kaiken maailman koulutuslupauksista, mitä tuossa ennen vaaleja oli, mutta onhan se siis niin kuin itse ainakin sitä mieltä, että ihan naurettavaa toi, niin kuin, että niin kuin asia, mistä lähdetään sitten isommalla kädellä leikkaamaan, että se on se koulutus, mikä on kuitenkin ollut Suomen valtti tässä monet vuosikymmenet jo sitten maailmalla, niin miksi siitä sitten lähteä leikkaamaan ainakaan noin paljon?
Niin, se on totta. Siinä on vähän miettimistä ja tutkimisesta ja tästä kaikesta, kun leikataan, niin se on meidänkin mielestämme varmasti väärä paikka sitä tehdä.
Niin, ja nythän on siis monet sanonut, että suunta johtaa siihen, että ihan niin kuin muutamassa vuodessa, 5 vuodessa Suomessa on kohti yliopistossa lukukausimaksut, koska niille ei muuten varaa pitää sitä samaa tasoa siellä yllä, mikä taas sitten ei ole se suunta ollenkaan, mihin ehkä kokoomus niin haluaa, mutta todennäköisesti suurin osa suomalaista ei.
Olen itse kirjoittanut sillä tavalla ja ottanut tähän kantaa, että tämä hallitus, kun seuraavat vaalit tulee, niin osa ihmisistä jo 3-4 tuntia ennen siellä äänestyskoppien vieressä, että saadaan tämä jengi pois sieltä. Katsotaan, miten käy, ja siellä tulee varmasti olemaan vielä mielenkiintoiset seuraavat vaalit, mitä tulee tapahtumaan ja minkä tulee olemaan.
Niin, ja siis tässähän ei hallitus ole vuottakaan ollut kasassa, että katsotaan nyt ensin, mitä tässä seuraavan 3 vuoden aikana tapahtuu.
Pysyykö se kasassa vai eikö se pysy? Meillä oli tuossa Karu tosiaan haastattelussa, niin laitetaan tähän väliin Lasse ja Karolan biisi. He edustavat sellaista kaksikielistä kansaa sieltä Suomen puolelta, ja siksi laitamme myöskin tällaisen biisin tähän nyt sitten seuraavaksi.
Lyötiin hynttyy kerran yhteen, mukavalta tuntui niin. Vaan on vuodet tuo menneet, saan eteen aatoksiin. Nyt lähden stadiin, mä vaihdan maisemaa. Kun lähden stadiin, mä pistän tuulemaan.
Jos aiot siitä stadiin, pane tossuun jo vipinä. Jos tuntuu niin, käy vain kaupunkiin. Tuskin löydät ystävää, joo, anna luistaa. Vanha ukkomies,
kyllä minut kaikki muistaa.
Poliisi, kuka ties?
On kuullut kaupunki tuolla, vielä minut tunnetaan. Neidot kyynel silmin vuottaa, eksynyttä urhoaan. On aika stadiin, nyt käydä uudestaan. Lähden stadiin.
No ala pitää vaan. Suinen mies, kun jähtyy tunteet sinne stadiin, on täällä lämmin lies.
Lyötiin hynttyy kerran yhteen, mukavalta tuntui niin. Vaan on vuodet nuost menneet, saanet meidät aatoksiin. Nyt mennä stadiin, vaihdetaan maisemaa. Kun mennään stadiin, pistetään tuulemaan.
vietiin hynttyy kerran yhteen. Mukavalta tuntui niin. Vaan on vuoden vuosi menneet. Täällä meidän taidottiin.
Seuraavaksi käsitellään vielä tuo Espoon Blues-asia. Se on nimittäin virolaisittain katsottuna kiinnostavin liigajoukkue. Siellä on Robert Roopa pelannut ja Sim Liivik myöskin. Ja Liivikhän siirtyi Helsingin IFK:hon, mutta...
Niin, ongelma ehkä se on se, että se ei ole espoolaisittain kai se mielenkiintoisin joukkue.
Niin, saattaa olla näin, että ei ihmiset käy katsomassa. Ja Bluesia haetaan nimittäin tällä hetkellä, verottaja hakee konkurssin. Ja seuraava haastattelu on Antti Wenströmin haastattelu, joka on jatkoaika.comin Suomen suurin jääkiekkofoorumi, verkkolehden päätoimittaja, ja kyseltiin Antilta hieman tuota asioista, että missä liiga makaa ja mitä ajatuksia Bluesin osalta. Kuunnellaan Antin haastattelu pois.
Puhelimen päässä jatkoaika.comin verkkolehden päätoimittaja Antti Wenström, pitääkö paikkansa?
Kyllä se pitää. Terve vaan.
Morjes vaan, joo. Siellä Suomen päässä tapahtuu tuossa liigan osalta aikamoisia asioita. Siellä Espoo Bluesia haetaan tuota konkurssi. Verottaja hakee 200 000 ilmeisesti se, mikä on siinä, pitäisi ensimmäiseksi Bluesilta löytyä. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä joo, niin ne viimeisimmät tiedot oli. Ja aika surullisia ja ristiriitaisia tietoja siltä sinällään tihkuu, että viimeisimmät, mitä nyt olemme kuulleet, että siihen vielä miljonääripelastajaa haetaan ja sitten joidenkin tietojen mukaan, ja sitten on myös, että on hierattu halliomistajan kanssa sovintoa, mutta sitten taas tämä halliomistaja, joka on entinen omistaja, tuo Jussi Saloja, niin hänen palavereihin sitten ei ole Bluesi-edustajat saapuneet ja muuta, että siellä on vähän kaikenlaista ristiriitaista tietoa tulee, ja Bluesi on antanut juuri Salo sitten liikalle selontekoa siitä tilanteesta viime viikolla, mutta sitten kuitenkin liigan toimitusjohtajalle tuli tämä konkurssihakemus täytänä yllätyksenä, että on melkoisia käänteitä kyllä.
Joo, tämä tietysti kiinnostaa täällä Eestissä, koska sitä voidaan pitää täältä Eestin näkökulmasta eestiläisimpänä joukkueena. Siellä on tosiaan, vaikka nyt Liivik lähti ilmeisesti Helsingin IFK:hon, niin Roopahan siellä ilmeisesti jatkaa.
Joo.
Että siinä mielessä eestiläisiä on kiinnostunut tämä Blues.
Kyllä.
No, se nähdään sitten tässä. Olin yhteydessä myöskin Risto Leinon Radio Ramonan toimittaja, joka selostaa niitä jääkiekkomatseja sinne Lukon matseja siellä ympäri Suomea. Ja keskusteltiin tästä asiasta, että jos tämmöinen konkurssi nyt tapahtuisi, niin voisiko sitten konkurssipesä jatkaa? Ja kuinka kauan konkurssipesä voisi jatkaa peluuttaa tätä joukkuetta?
Kyllä. No ensinnäkin tosiaan tuo liigan kommentti asia, liigan toimitusjohtaja, mä en niinku halua heitä syyttää Bluesin rahavaikeuksista, mutta se tosiaan, että tämä homma tulee yllätyksenä ja muuten, niin se on vähän outo suhtautuminen, että jos nyt tuonne ison ja kultaseen NHL verrataan, niin siellä kun oli tuo Arizona Coyotes oli talousvaikeuksissa, niin siinä hyvin selkeästi ennen kuin tavallaan sitä konkurssiaikeita ja muuta pääsi tapahtumaan, niin siinä sitten se NHL otti se homma haltuun ja he rupesivat tavallaan säätämään niitä juttuja, että se väkisin pysy pinnalla. Ja mä en nyt tässä ehdota enkä väitä, että sillä lailla liigan pitäisi maksaa Bluesin rästejä tai sillä lailla, mutta tavallaan se homma voisi ehkä ainakin julkisesti olla vähän paremmin hallussa ja sillä lailla, että siinä tavallaan on sitten liiga osakkaansa tukena, että näkisin, että paremminkin olisi voitu toimia, mutta että kyllä tässä sitten samaan aikaan toi Blues, varsinkin sieltä ne tulevat viestit on ollut hyvin ristiriitaisia, että on vähän niin kuin semmoista ihmeellistä pakoilua, että siellä on tehty oikeita asioita talouden suhteen, että onhan siellä saatu niitä kuluja leikattuja ja muuta, mutta vähän liian myöhään ja sitten en tiedä kuka siellä nyt on tosiaan vähän niin kuin sillai kaukana se etäistä on se toiminta.
No tällä hetkellä Bluesin pelillinen tilanne on myöskin aika heikko. 19 ottelua ja ainoastaan 4 voittoa ja sarja viimeisenä tällä hetkellä, että siinä on sitten miettimistä aika paljon joka suunnalta näissä asioissa ilmeisesti.
Joo, että ne pelit mitä minä olen nähnyt, niin ei kaikissa osassa. Plus on pelannut mun mielestä hyvää jääkiekkoa ja siellä on kuitenkin kokonaisuutena ihan hyvä joukkue, että tavallaan niin kuin ihmeellisen alhaalla se on, mutta että eihän nämä asiat voi olla vaikuttamatta sitten kokonaisuuteen. Ja sitten kun sieltä vielä runkopelaajia tai lähinnä Malmivaara lähtee ihan yllättäen sieltä pois, niin eihän ne tietenkään voi olla vaikuttamatta siitä niihin pikkuasioihin. Mutta ei niin huonoa jääkiekkoa ole pelannut kuin mitä sarjasijoitus antaa ymmärtää.
Niin, sarja on aika tasainen. Katselin tuossa just, että siellä esimerkiksi tämä kuuden kärki, niin siellä ei ole mitään semmoisia isompia repeämiä olemassa. Ja koko liigatilanne näyttää sellaiselta tasaiselta, että kuka vaan voi voittaa kenet tahansa.
Kyllä, ja paitsi HPK.
niin, tuota. Ja KK ja Sport on ihan hienosti astunut mukaan molemmat. Että KK jopa on yhdellä pisteellä edellä ja Vaasan Sporttia. Että aika upea.
Kyllä, joo. KK on pelannut kyllä hyvännäköistä jääkiekkoa sillä lailla ihan joukkueeseen nähden, niin on tosiaan ollut todella, todella positiivinen yllätys. Ja täytyy kyllä hattua nostaa lähinnä valmentajalle sinne, mutta tietysti pelaajat siellä pelaa, mutta että pelikirja on kunnossa.
Täytyy vielä käsitellä hieman tätä jatkoaika.comia tosiaan täällä Estissä, ja kaikki suomalaiset, jotka meitäkin kuuntelee, niin tiedä välttämättä tämmöistä verkkosivustoa. Ja siellä on aika hurjat kävijämäärät kuukausitasolla. Kuinka paljon, Antti, on?
On joo. Me kävijäennätys on niinku yhden viikon aikana. Kävijäennätys on viime vuodelta. Silloin meni melkein 300 000 yksittäistä kävijää rikki. Ja sitten tänä vuonna alkuvuodesta paras piikki oli niin kuin ihan satasia vaille sen edellisen ennätyksen verran. Ja sitten viikkotasolla, mä en muista paljonko ne kuukausitasolla on, kun aina tulee noita viikkotasoa seurattua, mutta paljon on ollut niin kuin viime vuosina siellä 200 000 yksittäisen kävijän. Ei siis sillä lailla, että jos minä käyn hakkaamassa sinne F5, niin että niistä jokaista rekisteröityy vaan se tosiaan se yksittäinen kävijä, niin niitä on se 200 000 per viikko ollut. Tosin tänä syksynä, niin, onko se sitten jääkiekoja vai jatkoajan asia, vai molempien varmasti osaltaan, niin tänä syksynä on vähän vähemmän ollut kyllä jääkiekkoa seuraavia lukijoita yleisesti, mutta siltikin niin kuin 150 000 viikkokävijästä ylöspäin.
Ja jatkoaika.comissa on myöskin paljon muuta keskustelua, että ei pelkästään tuota jääkiekokeskustelua. Siellä otetaan kyllä kaikennäköisiin pakolaisaiheisiin ja muihinkin kantaa. Ja paljon on myöskin ammattitoimittajia siellä mukana nimimerkkien takana, jotka kirjoittelee ja näin, eikö vaan?
Kyllä joo, monenlaista toimia, ja se on niin kuin jääkiekkoilijoiden parissa on, varsinkin valmentajat aina sanoo, että ei ne lue, mitä niistä kirjoitetaan. Ja sitten jos siellä toimistossa sattuu käymään, niin siellä on jatkoajan sivusto auki taustalla.
näinhän se on.
Sitten kuulee toista kautta, että mitä se on. Mutta onneksi on myös semmoisia ihmisiä, jotka uskaltaa avoimesti kertoa pelaajia ja muita, että he lukee ja valmentajia kanssa. Ei tarvitse niinku piilotella sitä.
Niin joo, kun Seiska-lehti on patjan alla. luetaan kuitenkin. Vaikkei kukaan lue.
Niin, kukaan ei lue silti miljoona tilaa.
Niin, se on aika hauska. Tuosta muuten Risto Leinon kanssa käsiteltiin yleensäkin Espoota kaupunkina. Risto sanoi ihan hyvin siihen, kun kaikilla on niinku keskus, kun puhutaan Hämeenlinnassa on keskus, Raumalla on nyt jonkunnäköinen keskus ja joka paikassa on niinku kaupunkimainen, niin Espoo tekee ihan upeita juniorityötä ja muuta juttua, mutta sitä ei jollakin tavalla luonehdi niin kuin sellaiseksi kaupungiksi. Se on semmoinen ostos tai betonilähiö, miten mä sen nyt sanoisin.
Niin. Siellä on monta lähiötä ja siellä on mahtavia Tapiola-alueja, mahtavia sillä lailla, mutta se ei siellä semmoista ydintä vielä ole. Että en tiedä sitten, miten tulevaisuudessa, kun tulee se toinen uusi metro tulee ja muuta, niin muodostuuko sinne jonnekin sitten isompia. Ehkä tuo Leppävaara voi kehittyä sillä lailla siihen suuntaan, mutta ei siellä luontaisesti. Se Espoon keskuksen nimellä oleva paikka, se on ihan liian syrjässä siellä, että siitä se ei toimi kyllä semmoisena keskuksena, vaikka siellä kaupungin noita virkarakennuksia ja muita on virastotaloja.
Risto sanoi aika hyvin, Leino Risto sieltä Ramonasta, että Espoo on semmoinen kääpä Helsingin kyljessä. Aika pahasti sanottu. Aika pahasti sanottu. Ja kun mietittiin sitä yleisesti ottaen, että mistä nämä Espoon jääkiekkovaikeudet johtuu, että ei sitä jengiä saada sillä tavalla halliin, niin voi olla, että siellä on jonkunnäköinen sellainen, että silloin aikanaan, kun kiekko Espoo pelasi, niin oli niin kuin enemmän sitä Espoon henkeä siinä mukana.
Ehkä joo, että ehkä se oli silloin vähän läheisempi ja sitten jäähonka sitä ennen, mikä on vielä pitempi sillä, että se on ollut niin kuin siellä se on ehkä ollut niin kuin lähempänä sydäntä se nimenomaan se, ja on edelleen niin kuin se juniorikiekko sitten, että aikuisista ihmisistä ja muista aika moni espoolainen niin kannattaa sitten helsinkiläisjoukkueita jääkiekossa tai on tottunut kannattamaan, niin se vie osansa. Liekkö jopa sitten enemmän espoolaisia iskiä jokerien faneja. No ainakin kärjestettynä kyllä, mutta että nekin ne lohkaisee oman osansa siitä.
No niin, sitten Antti kysyi vielä tässä lopuksi sulta, että sanoppa veikkaus kolmen kärki, kun runkosarja on pelattu.
Kun runkosarja on pelattu,
ja playoffeihin lähdetään.
Täällä on joku, sanotaan nyt, että se on kyllä se toi Tappara ja Kärpät ja Lukko siellä on kolmen kärki. Että en usko, että siihen muuta. HIFK ei pelaa tarpeeksi tasasta. Tai tarpeeksi moniulotteista jääkiekkoa, että ne pystyisi siihen kolme sakkiin. Niin kyllä se on niistä kolmesta se löytyy.
Ja mestari vielä sanoi Antti, että kuka voittaa. Älä sano sitä, mitä mä luulen.
No, en mä sanokaan, koska tänä vuonna tulee olemaan yllättävän vaikeaa kyllä, että kyllä se ei Kärpät ei sisällään häikentynyt, mutta kyllä se voisi toi Tappara olla tänä vuonna, että se on sitä samasta kolmikosta se tulee, mutta että en pidä Kärppiä niin suuri selkeänä. Viime vuonna oli helppo veikata Kärppiä etukäteen, toissa vuonnakin oli helppo veikata Kärppiä etukäteen niin kuin mestari, ja on se varmaan ollut monessa paperissa suuri mestaruussuosikki tänäkin vuonna, mutta kyllä mä sanon, että nyt mestari vaihtuu, mutta onko se sitten Tappara vai Lukko, niin sitä en osaa tässä vaiheessa sanoa.
Joo, ja kaikille jatkoajan lukijoille ja kirjoittajille myöskin oikein kovasti Veiniltä terveisiä. Ja
oikein paljon kiitoksia ja saattaa jotkut sinut tunnistaakin.
Saattaa, joo. Joskus tuli kirjoiteltua ja sitten tekivät semmoisen virheen siellä aikanaan, mutta ei puhuta siitä nyt sen enempää. Kiitos Antti sulle oikein paljon ja hyvää viikonloppua.
Veljasti ääressä niitä sitten mietitään.
Niin, näinhän se on. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos, hei.
Moikka.
Joo, se oli siinä. Mä luulen, että tuli ihan hyvä.
Kyllä, oli ihan hauska.
Joo.
Mitä kärjistystä siellä mukana.
Niin, joo. Ollaan yhteydessä. Mun täytyy antaa tää studio pois, kun mä oon täällä isossa studiosta.
Hyvät viikonloput.
Sinne kanssa. Okei, moi.
Okei, moikka.
Se oli aika mielenkiintoista kuunneltavaa, mitä Antti jutteli tästä bluesista. Ja tosiaankin Leino Risto, joka tekee Ramonaa, niin sanoi, että koko Espoo on vähän niin kuin kääpä Helsingin kyljessä.
No siis niin kuin itse entisenä espoolaisena siellä kasvaneena, niin paras asia Espoossa on Helsinki.
Joo, tuntuu siltä, että mä joskus kävin siellä tosiaan ja mä en löytänyt sitä keskustaa, mistä mä yritin hakea, että missä se on se Espoon keskusta. Ja sieltä puuttuu niin sanottu identiteetti.
Niin siis kovasti siellä, kun monta niin kuin kaupunginjohtajan puhetta on elämäni aikana kuunnellut ja kovasti yrittää niin kuin hakea sitä espoolaisuutta, mutta sitä vaan ei yksinkertaisesti oikeasti ole olemassa. Vaikka ihan hyvä paikkahan sen sijaan saa elää.
Näinhän se on. Ja me lopetetaan tämä Fredin kauniiseen laulun varjoon, joka oli Antin toivomus. Moi moi kaikille.
Moikka.
Varjoon alta polttavan auringon. Varjoon tieltä tuskien päästävä on. Se vihreän keino.
mielessä varjoisa kohde, jonne yksin kulkea saan. Varjoon alta polttavan auringon, varjoon pian pois minun päästävä on. Suojaan alta hehkuvan taivahan, suojaan luoksa vihreän. Varjoon valokeilojen julkeain, varjoon tahdon seurasta kuuluisain. Suojaan luota polttavan rakkauden, suojaan luokse kaipauksen hiljaisen. Rauhaton eloni on vain, kaiken nyt kestää mä saan. Kylliksi sain.